Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 5 minutos, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este viernes 28 de febrero, en una jornada en la que alternan nubes y claros. Esta noche cambiará el tiempo, se esperan lluvias que se quedarán durante todo el fin de semana. Vamos a hablar del acto importantísimo que hay este domingo en el anexo al pabellón de Os Remedios. Lo venimos contando porque Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular de Galicia, va a celebrar sus 11 años ese día, 1 de marzo, al frente del gobierno autonómico, bueno, de su victoria, fue su victoria aquel 1 de marzo de 2009. ¿Tú qué hacías, Amelia, aquel día?
Pues no me acuerdo lo que hacía, pero sé que estuve en la celebración. Sé que estuve en la celebración. Creo recordar. Mira, no me ven los oyentes. Dirán, qué mal educada. No, estoy buscando en el teléfono aquellas fotos. Sí.
Pues yo sí os puedo decir lo que estaba haciendo. Estaba en un programa especial de la cadena COPE a nivel nacional en el Palacio de Congresos de Santiago. Y durante toda la tarde iba contando cómo estaba el ambiente y desde las 8 de la tarde cómo se iban conociendo los datos hasta esa victoria de Alberto Núñez Feijóo. Sí. Yo iba trasladando a los oyentes de la cadena COPE pues esa victoria de Feijóo ese 1 de marzo. Y pensando en quién nos puede contar todo esto, quién mejor que la figura de Jesús Vázquez, porque Jesús Vázquez es una persona amigo de Alberto Núñez Feijóo, de gran lealtad, de gran fidelidad a la persona, sí, de Alberto Núñez Feijóo. Y claro, yo creo que quién mejor que contarnos estos 11 años de victoria de Alberto Núñez Feijóo y de lo que viene por delante y de lo que va a ser el acto el domingo. Jesús Vázquez, un placer que nos acompañes.
Pues muchísimas gracias por convidarme a estar aquí. A verdade que mudou moito tamén a perspectiva, mudou moito dende ese 2009 a este 2011, non? Naquel momento creo que tras un goberno bipartito enfrontado entre eles e moi divididos ademais dentro e fora, pues aquel momento Galicia necesitaba un cambio. Eu recordo ese día perfectamente tamén, pero dende aquí, dende Ourense, traballando en a medida de que interventores, apoderados, estábamos nas mesas e a partir das 8 da tarde, pois xa na sede provincial na Rúa Progreso aquí en Ourense, non? Pero teño un recordo daquela campaña que eu creo que foi un antes e un despois, que foi o meeting aquí en Ourense, por eso esa elección agora de Ourense, non? Para celebrar ese 11 aniversario. O meeting peche da campaña, recordome que chegara tarde, estaba José Luis Baltar, e o que sí sei é que había máis de 7.000 persoas. Di como pode entrar a xente 7.000 persoas no pabellón dos Remedios, e que non entraron, e que moitísima xente tivose que quedar fora con todas as portas abertas, a xente gritando e gritando cambio, non? En aquel momento creo recordar foi o venres previo, venres 9:30 da noite, o comentario era generalizado: o domingo hai cambio, o domingo Santiago vai a ter un novo presidente, Galicia vai a ter un novo presidente, é posible, e a ciudadanía vai votar con sentidiño, non? Despois un pouco daqueles 4 anos malos que se viviu, e eu estou convencido de que ese sentidiño vai a seguir. Estou máis convencido que nunca que a presidencia de Alberto Núñez Feijóo sigue sendo moi importante para Galicia, porque un home y a veces hay que coñecelo moi ben. Cando el di que Galicia, 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 outro día fixo esa alusión que por riba das siglas está o seu amor a Galicia. Os que temos a sorte de coñecelo e de haber traballado e aprendido del, sabemos como é de persistente, e sabemos como cando quere loita con moitísima vehemencia, loita tamén dentro do seu partido, quero decir, porque sabemos como é de persistente, non? Ten claras esas siglas de Galicia, 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 e eu o teño moi claro que todo o meu traballo, todo o traballo irá precisamente para que novamente se volva a dar o 5 de abril unha nova victoria. Este domingo hai esa celebración de seu 10º aniversario e estará roupado pois por un, para mí, sigue sendo presidente, en este caso de España, Mariano Rajoy, un home que eu creo que a ciudadanía lle está devolvendo o que uns grupos políticos lle quitaron ou intentaron quitarlle, que non se poido, que non o lograron, que o cariño da ciudadanía, porque hai que estar con Mariano Rajoy nunha rúa para ver como a ciudadanía de toda idade, de todas as idades, se volca con él, ¿no? Y aparte estará arropado también por Pablo Casado, actual presidente do Partido Popular. Creo que será un gran acto, aún a la tarde, no pabellón anexo dos Remedios, y bueno, esperemos que sexa desde luego un punto de arranque de esta precampaña que sabe, dirán vostedes, si se arrancó fai tempo. Estou escoitando esa Amelia que me vai a decir, di vostede arranque, no, no, xa a campaña se arrancó, é certo, pero bueno, aí estamos e aí nos juntaremos o que é esa gran familia do Partido Popular de Galicia, que representa a todos os galegos, e aí estaremos das 4 provincias tamén, pero mayoritariamente de Ourense, provincia de Ourense, cidade.
O presidente dixo outro día que a xente estaba xa farta de eleccións, a verdade é que...
Todos,
non solamente esa xente da presión, tamén dos propios políticos, supoño que tamén están un pouco...
Supón unha carga, evidentemente, supón un ritmo, máis que carga de traballo, supón un ritmo moi acelerado, non? Porque detrás dunha campaña, dun día de eleccións, hai un traballo en... que de toda unha maquinaria, dunha estrutura dun partido de moitas e moitas horas, non? Reunión tras reunión, configurar como vai a ser o reparto de responsabilidades, apoderados, interventores, actos...
E despois, o que se ve, o que é cara ao público, tamén dixo que se iba a plantear unha campaña completamente distinta. Non sei, en que se vai diferenciar? Ou si que hai, se
bueno,
hai...
Eu creo que si vostede colle as campañas de Alberto Núñez Feijóo, creo que non se parece nunca unha a outra, non? E ademais, nese sentido, Alberto conecta ca xente. Sempre digo que a típica persoa que estou seguro que si lograra chegar aos 2.800.000 galegos, ninguén duvidaría desde logo de que o día 5 dos 75 responsables dentro da Cámara 60 estiveran, porque Alberto é unha persoa que cando a xente o coñece, cando ve a súa implicación, Alberto convence, pero convence con feitos, porque é un home implicado, que por eso digo, si vostede está co presidente, non, vostede lle fai chegar un papel, teña seguro que ese papel é a rematar ese acto, e está chamando precisamente xa o conselleiro oportuno ou o director será o oportuno para decir, acabanme de entregar pois en Friol unha demanda sobre unha carreteira ou sobre unha ponte ou sobre isto, e está, e ademais é que os dous días, tres días, cando un ten as reunións con él, de despachar con él, recórdache, diche que fai tres días dinche unha carta dun veciño e eu quero unha resposta en riba da mesa para ese veciño, por tanto eu non me esquezo, non? Entonces, é certo que leva o traballo a un ritmo, é difícil, bueno, a veces esperar e distribuir, chegas a casa e chegas a casa sabendo que ás 11:30, 12:30 da noite podes recibir unha chamada do presidente, e que ademais é para xa, e bueno, eso temos presente todos, non? Quero decir, e agora o digo con sonriso, nalgúns momentos...
Así foi
a miña en ese momento, e é verdade que incluso teño que decir algunha anécdota que na miña casa decía, pero non son horas de chamar, porque eran as 12:00 da noite, non? E a veces estamos acostumados a eso, aparte, por lo menos na miña casa de pequeno sempre se decía que despois das 10:00 non se debía de chamar a ninguna casa, pois que sempre estaba asociada as chamadas de noite ás malas noticias,
sí,
non?
Sí,
entón,
sí,
tes
sí,
esa cousa na mente, non? Pero o presidente Núñez Feijóo é unha persona incansable, ten unha capacidade de traballo enorme, ten unha memoria espectacular, e bueno, e ten ese, e eu teño que decir claramente, ademais eu creo que se me nota cando defendo con vehemencia aquelo no que eu son un firme creente, ¿no? E digo que Alberto o mellor presidente que ten Galicia, será o mellor presidente que pode ter Galicia, desde logo unha persoa afianzada, con unha capacidade de traballo, de creatividade, de responsabilidade enorme, de asumir responsabilidades enorme, e por outro lado defende en España, defende en Madrid, defende en Bruselas os intereses de Galicia, estou seguro como ningún outro, goberne A ou goberne B, cando ele entende que Galicia ten que ter unha saída para un problema como agora está pasando, que as empresas de electrointensivas, que a pesca, que a industria en xeral, ou que as necesidades de que Galicia este vertebrada con vías acordes ao século XXI, ele esa defensa, quen o coñezo sabe, si ten que poñer en riba da mesa ou dar ese golpe en riba da mesa, fai co seu partido e cos outros, non muda esa perspectiva. Repito, isto pode sonar a veces a unha canción, ¿no? Pero eu aseguro, e eu eso vivín no seu momento, que él defende con vehemencia esos intereses de Galicia. Por eso, cando outro día decía que antepoñía os intereses de Galicia, e desde logo teño claro, e eu eso hubiera acertado a primeira, porque o manifesta no seu traballo día a día.
Usted é unha persoa autorizada porque formou parte ese primeiro gabinete, ademais, do Alberto Núñez Feijóo. 11 anos despois, como cambiou Galicia?
Bueno, temos que recoller, e eu creo que se recollerá, e en eso temos que chegar a toda a cidadanía en sentido moi positivo. Eu creo que non hai unha área, independentemente, que lle tocou gobernar nos peores momentos. Pense vostede que cando Alberto accede ao goberno, aparte de unha situación de malestar generalizada por un bipartito que había, había unha situación de crise moi grave que se había en certa medida negado, e cando un nega a evidencia, cando un quere tomar problemas ou quere adoptar solucións para atallar esos problemas, moitas veces é máis difícil. Alberto subo facer dende o primeiro, pedindo evidentemente esforzos a todas as consellerías, pero mire, eu lle podo falar precisamente da área de educación, ¿no? En área de educación eu lle podo decir que estamos moitísimo mellor que fai 11 anos. Os centros mellor dotados, con un sistema a nivel plurilingüismo, un sistema a nivel TICS, que se lle gustaría moitísimas outras comunidades, pero despois con datos, ¿no? Con cifras. Se vostede colle Galicia no ano 2011 con un 26% de fracaso, é dicir, un de cada catro, máis de un de cada catro abandonaba os estudios. Eso é o peor legado que se lle pode deixar unha sociedade. Neste momento está por debaixo do 13%. É dicir, a un ritmo disminuíu a un ritmo superior o 1% cada ano. No ano 2005 estaba no 23, no ano 2009 estaba no 26. Crecera a un punto por ano. Dende o ano 2009 estamos neste momento do 26 a un 12,6, cerca do 13, pero creo que non chego ao 13. Por tanto, estamos falando de reducir un 50%, independentemente das dotacións a nivel de infraestructuras educativas. E igual poderíamos falar da sanidade. Moitas veces a esquerda sempre está a falar ca súa mantra, non? Pero ose por ose, independentemente que a sanidade requeriría centos de millóns máis, e probablemente todos aqueles que temos un problema na casa que afecta a área sanitaria, sempre queremos esa resposta inmediata e esa atención ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Pero si usted falla esa comparativa a nivel europeo con países más avanzados que España, o dentro de nuestro país, entre el sistema sanitario de otras comunidades gobernadas o no, por el Partido Popular o por otros partidos, usted verá que los ratios en la sanidad pública galega son muchísimos millones. Son muchísimos millones que en calqueira otra comunidade. A nivel de rapidez de operaciones, de asistencia, de infraestructuras, y eso estamos viendo en nuestro día a día. Por eso muchas veces cuando alguien vaya a tomar una decisión, como en este caso ir a unas elecciones, ¿no? Creo que es importante tener este conjunto de información y poder hacer esa reflexión, no solo dentro, sino también esa comparativa para ver cómo estaba en 2009 y cómo estamos 11 anos despois, como estaba Galicia en comparación con outras comunidades e como está hoxe, ¿no? E como se, por exemplo, volvo á educación, Galicia hoxe por hoxe, xunto con Castela e León, está sendo unha pioneira en datos a nivel de progreso a nivel educativo. Si falamos de formación profesional, estaríamos a ese mesmo nivel que estaba País Vasco. País Vasco e Galicia, ose por ose, son as comunidades referentes en formación profesional dentro do territorio nacional. Eu creo que eso se debe tamén ao traballo dos docentes, neste caso, de todo o sistema educativo e a súa implicación. Sempre o dicen como conselleiro, foi un placer traballar e estar a disposición da área de educación en Galicia, pero tamén a ter un goberno con unhas ideas claras e con un presidente, neste caso, decidido a apostar por Galicia de unha forma decisiva.
En aquel momento, a sociedade galega decidiu, despois de 4 anos de goberno bipartito, renovar a confianza en no Partido Popular. 11 anos no goberno, ahora búscase a cuarta maioría absoluta. enfrente serían todos contra o Partido Popular.
Estamos falando precisamente de...
Serían sete.
Estamos falando de sete partidos, da suma de sete partidos. Eso é difícil, lo estamos vendo que está pasando incluso a nivel nacional. Y estamos nun momento moi complicado, onde a situación económica, por desgracia, estamos vendo como está. Elevamos un ano 19 con máis eres novamente, con máis peche tanto de autónomos comercio como de industrias, volvendo a datas prácticamente da crise ou previas á crise do ano 2007-2008, e por tanto eu creo que temos que ser moi conscientes do que Galicia precisa, e Galicia necesita unha continuidade de acción, un goberno estable que poida adoptar decisións con carácter inmediatos, porque cando un ten un problema necesita unha resposta inmediata. Necesitas unha resposta inmediata, e eu creo que a única alternativa ose por ose é Alberto Núñez Feijóo. É verdade que Galicia é unha comunidade ose por ose todavía en certa medida que ocupamos posicións a nivel de emprego, polo que é a propia estrutura económica do país complicada, pero creo que Alberto subo dar resposta e Alberto saberá dar resposta ás necesidades que ten a nosa comunidade.
Jesús Vázquez está no Senado, e hai noticias que últimamente están molestando moito, como é a decisión do Goberno Central de trasladar a sala do 091 de Ourense a Coruña. Se vai intentar no Senado plantar batalla ao Goberno Central?
Xa se plantexou, de feito xa se fixeron iniciativas, igual que no Congreso os meus propios compañeros e aquí tamén os nosos compañeros máis eu. O faremos tamén no pleno na próxima semana aquí na cidade, no Concello, pero é certo que estamos ante un goberno moi complicado, un goberno que ademais se lle poño un claro exemplo no día de hoxe, que ademais nos levantamos un pouco e decir, bueno, non podo dar crédito, ¿no? No día de onte eu recibo a resposta a unha pregunta plantexada no mes de xaneiro que facía referencia a cantos fondos se iban a solicitar para de Europa, dentro de Europa Connect, que é un programa da Unión Europea para financiar o que é o corredor do norte peninsular, o corredor de mercancías, ¿no?, que logrou precisamente Alberto Núñez Feijóo máis a asociación con outras comunidades do noroeste de España de distinto signo político, pues precisamente esa inclusión, a pesar de que o goberno central o ano pasado era reticente a integralo e polo tanto que formara parte das redes básicas, desa estrutura básica de toda Europa, ¿no? A resposta foi que non me podían dar o día 26 asinada unha resposta a esa pregunta, porque en este momento todavía se estaba traballando, desenvolvendo, vendo, e por tanto que non me podían dar unha resposta. En o día de hoxe aparece publicado nun medio da nosa comunidade que solicitan 1.800.000 para a redacción dos proxectos. Si hoxe que día 28 sale publicada esa noticia, quere decir que o goberno pasoulle esa información no día de onte, con unha diferencia de un día. Vostede pensa que me pode decir a xente de Galicia, porque lle está comunicando a xente de Galicia, non lle dou esa información, todavía non a temos, e unha hora despois está comunicando que xa solicitou días atrás 1,8 millóns de euros para iniciar a redacción dos proxectos da vía Ourense, Monforte Ourense, Vigo a Coruña, de mercancías. E esa é a realidade, e o que estamos vendo ca AVE, ca estación intermodal, ca variante exterior ou ca circunvalación norte,
siguen sen resposta,
siguen,
¿no?,
sen resposta, e ademais é que dan respostas eminten falando de novos proxectos cando os proxectos están redactados e está solo pendente de licitación, e ademais están todavía en activo, porque está en activo os presupostos do Estado do ano 2018 do goberno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, esas infraestructuras están dotadas económicamente, por tanto sí poderían sacalas adiante. Entonces, en contra de esas contradicións, como a que puso fai dúas semanas ademais en riba da mesa a miña compañeira Ana Belén no Congreso dos Diputados, ¿no?, donde previamente nos decían unha cousa con respecto á estación de mercadorías no polígono de San Cibrao, e contestan e ven despois aquí e di, primeiro din que non e despois aquí din que sí, ou che din que se pode sacar, como se decía aquí, a circunvalación norte sin estar presupostados nos orzamentos que intentou sacar no ano 2019, que ese non era un impedimento, e agora sin embargo che contesta que hasta que estén orzamentados e con unha partida clara non podería. Entón din que me está mentindo antes ou agora. Teño claro, neste caso mentíronos fai un ano cando nos decían que a Circunvalación Norte podríase sacar sin ter unha partida orzamentaria, e aínda que non figurara nos orzamentos do ano 2019, que si se podía, pois non estaban dicindo a verdade, non? Entón atopámonos con isto, e eu cando a xente agora protesta ou se crean certas plataformas, con todo o meu respeto, e por exemplo que a plataforma que sae sobre a estación digna, eu teño moi claro, sei o que está pretendendo, e eu digo claramente, é parar todo tipo de investimento e que esos 150, 160 millóns poidan ser desviados a Cataluña, e se non dentro de 10 anos.
Pero vostede cree que a plataforma vai parar o tema?
Quero dicir, ose por ose é inviable, porque ademais o manifestou o director da DIF no día de onte. Seguimos traballando no acordo. Mentira, traballar sería, se vostede ademais fixo unha prelicitación no primeiro semestre do ano pasado no Boletín da Unión Europea, se prelicitou precisamente tanto a variante exterior nas distintas fases, tramos, como precisamente tamén a estación intermodal. Un ano despois non se licitou, mentras que en outras comunidades aquela prelicitación si despois se levou a cabo. E o Iradín, en resposta parlamentaria, que esa prelicitación non significou nada. Curiosamente, era antes dunhas eleccións. Entonces, isto que moitas veces a cidadanía despois lle pode cansar dos políticos. Eu creo que temos que traballar unidos da man, ter conhecimento de que esa estación é unha estación, desde logo, digna e operativa para a cidade, que vai a ser un referente para o barrio da Ponte de unha maneira clarísima, e que temos que traballar para procurar que si se desenvolva e si se gasten esos 160 millóns na nosa cidade, e que non se eleven para Cataluña ou para o País Vasco.
Pois que mellor que Jesús Vázquez para falar deste acto do domingo, 11 anos da vitoria de Alberto Núñez Feijóo, e de aí as eleccións autonómicas, donde o presidente do Partido Popular de Galicia busca a cuarta maioría absoluta. Jesús Vázquez foi o que empezou con él nese gabinete,
un deles. Éramos 10, naquel momento eran contando presidente.
Ourensán, o consellero Ourensán.
Sí, tiñamos, bueno, había moitos naquel primeiro gabinete, e bueno, despois tivemos conselleiros. Rosa Quintana, conselleira de Mar, tamén é de Ourense, e tamén a conselleira de Sanidade que houve despois, tamén Rocío, é de Ourense, ademais da Rúa Alejandro Uteiriño, o sea, quero dicir que hubo, pues, hai moitos membros de Ourense no goberno de Alberto Núñez Feijóo.
Pois Ourense, o escenario dese acto, domingo, unha da tarde, anexo ao pabellón dos Remedios, con Alberto Núñez Feijóo, Pablo Casado e Mariano Rajoy. Jesús Vázquez, moitas gracias.
Gracias a vostedes, un placer.
1:27.
Gran sábado de piñata no Concello de Celanova.
Este sábado 29 de febreiro, con saída do desfile ás 5 da tarde e posterior entrega de premios e baile na Praza Mayor.
Sábado de piñata no Concello de Celanova.
Seguimos de Entroido.
Ven a Celanova.
La cama de tus sueños al precio que nunca soñaste. Si buscas un buen descanso con la más alta calidad y al mejor precio, lo vas a encontrar en las rebajas de Dormisens. Descuentos de ensueño en colchones y bases de las mejores marcas. Dormisens, Avenida de Portugal 111 y Doctor Marañón, Zona Alameda, Ourense.
En Cope Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Vamos con los refranes del día. Año de nieves, año de bienes, aprendí de todo y oficial de nada. Arrieros somos, en el camino nos encontraremos, o antes de hacer nada dicen que lo consultes con la almohada.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Contamos la historia de este 28 de febrero en breves pinceladas. En 1707, decreto de Felipe V por el que se organiza el ejército español. 1844, se estrenaba Don Juan Tenorio de José Zorrilla. 1943, tal día como hoy, los aliados bombardeaban Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Y en 1955 se inauguraba el tren expreso que cubría la ruta Hanoi-Pekín-Moscú-Berlín.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contando todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Muy buenas tardes.